Dëgjues nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rritet numri i migrantëve të paligjshëm që hyjnë në Kosovë. Qindra konkurse në institucionet publike drejt anulimit. Ankesa një informatori në gjallë betejë mes shtëpisë së bardhë dhe kongresit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata krimeve të rënda në Shqipëri e shpalli fajtori ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre, por nuk e gjeti fajtor për akuzat e trafikut të drogës. Si pasoj, gjykata e dënoi ish-ministrin Tahiri me 5 vite burgim, por duke qenë se ai më parë kishte pranuar gjykimin e shkurtuar, atëherë dënimi sipas vendimit të konvertohet në 3 vite e 4 muaj shërbim prove. Kjo do thotë se Tahiri nuk do të burgoset. Atij gjatë kësaj periudhe nuk i lejohet të ushtrojë funksione publike. Prokurorët kërkuan që Tahiri, dikur një nga alatet më të afërt Kryeministrit Edi Rama, të dënohet me burgim prej 12 vitesh me akuzën e korrupsionit dhe trafikut të drogës si pjesë e një grupi kriminal. Zyrtarët e Pentagonit do t'i paraqesin presidentit amerikan Donald Trump një gamë të gjerë opsionesh ushtarake se si t'i përgjigjet SBA-ja një sulmi ndaj industrisë naftës në Arabinë Saudite. Washingtoni e ka fajsuar Iranin për sulmin. Zyrtarët thanë se Pentagoni do të paralajmërojë gjithashtu Trumpin se veprimi ushtarak kundër Iranit mund të përshkallëzohet në një konflikt të plot të armatosur. Tensionet në rajon janë rritur pas sulmit të 14 shtatorit në një fushë të naftës saudite dhe fabrikës më të madhe në botë të naftës së papërpunuar. Rebelët Huthi të Jemenit të mbështetur nga Irani kishin thënë më herët se ishin mbrapa sulmit përderisa Teherani mohon çdo përfshirje, por Washingtoni dhe Riyadi kanë vajsuar Teheranin për sulmin. Sekretari britanik për Brexitin Stephen Barclay do të zhvilloj bisedime me krye negociatorin e Bashkimit Evropian Michael Barnier. Takimi do të zhvillohet pasi presidenti në largimi Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se një marrëveshje e re e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja mund të arrihet përpara afatit të 31 tetorit. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se nuk dëshiron të ekzagjeroj, por disa përparime në këtë proces janë duke ndodhur. 10 mijëra protestues u mblodhën të premten në Australi si pjesë e një fushate protestuese botërore duke bërë thirrje për veprime kundër ndryshimeve klimatike, disa nga tubimet e para nisen në qytetin më të madh të Australisë, Sydney dhe kryeqytetin Canberra. Demonstruesit australian u bën thirrje autoriteteve të vendit, i cili është eksportuesi më i madh në botë i çmyrit dhe gazit të lëngshëm natyror, të ndërmarrin veprime më të ashpra për zvogëluar emetimet e gazrave serë. Tubimet të ngjashme u planifikuan të mbahen në disa qytete në mbar botën. Në Shtetet e Bashkuara janë planifikuar më shumë se 800 organizime, ndërsa në Gjermani pritet të mbahen më shumë se 400 tubime. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vitet e fundit është rritur numri i migrantëve që përdorin Kosovën si tranzit për të shkuar në vendet perëndimore. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, që nga fillimi i vitit deri në muajin gusht, numri i migrantëve të parregull që ka hyrë në territorin e Kosovës është mbi 750 persona. Edhe në qendrën për azil konfirmojnë se numri i migrantëve është rritur në vitet e fundit. Numri më i madh i tyre që kërkojnë azil në Kosovë është nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Raporti Taulan Çenajt.
Të ikur nga lufta dhe zonat e konfliktit, një numër i madh i refugjatëve vinë në Kosovë për të vazhduar më pas tranzit drejt vendeve perëndimore. Derisa në vitin 2015, kur në Kosovë brenda vitit kishin hyrë 88 persona nga vende të ndryshme, numri është rritur çdo vit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës për periudhën janar-gusht të këtij viti, numri i emigrantëve të parregull që kanë hyrë në Kosovë është 753 persona. Emigrantët kryesisht janë nga Siria, Iraku, Afganistani dhe territoret palestinë. Javën e kaluar në territorin e Kosovës kanë hyrë 22 emigrantë të cilët tashmë janë vendosur në qendrën për azil në fshatin Magure. Udhëheqësi i kësaj qendre Fitim Zariqi tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i vitit e deri në muajin shtator, këtë strehimore e kanë frekuentuar gjithsej 902 emigrantë. Sipas tij, vitet e fundit vërejet një rritje numrit të emigrantëve të cilët vinë në Kosovë.
Ka ardhje pak më shumë se viteve të kaluara, megjithatë për neve ende është në suazat të menaxhimit normal, si çdo herë, prej që është hapë qendra për azil, nga viti 2010 vazhdimisht kanë frekuentu pra azil kërkuese se personat që vinë nga votrat e luftës dhe konfliktit.
Zariqi tha se emigrantët që kryesisht ikin nga zonat e luftës e përdorin Kosovën si vend tranzit për të depërtuar në vendet perëndimore.
Shumica kohëve të fundit janë dyar nga territori i Shqipërisë. Vitet kalume ka qenë ardhja ma shumë nga territori Macedonisë, por nga viti kalume kanë fillu që të vinë ma shumë nga territori i Shqipërisë. Pra, e shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit. Gjatë intervista që i bojmë ne, ata tregojnë që kanë leviz nga Greqia në Shqipëri, pastaj kanë hyrë në Kosovë ilegalisht dhe pretendojnë që të kërkojnë azil, që ndrojnë disa ditë këtu dhe pastaj të vazhdojnë tutje për në vendet përëndimore.
Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio në Evropa e Lirë se më herët emigrantët prej Macedonisë kanë hyrë direkt në Serbi, por për shkak të forcimit të sigurisë në atë kufi, ata po vazhdojnë të hyrë nga ana e Kosovës, pasi sipas tij kalimi nga Kosova në Serbi mund të jetë më i lehtë.
Po duke marrë parasysh që numrin e madh të emigrantëve, sidomos sirianë që janë në Turqi, edhe që e kanë si rrugë tranzitore për me kalu nga vendeve të Bashkimit Evropian, për kalimin që mundet me ndodhë përmes tyre vendeve të Ballkanit, që pastaj me hy ndoshta përmes Serbisë edhe me hy në Hungari, me hy vendeve të Bashkimit Evropian, atëherë është kjo pra rruga që ata kanë më lehtë çosjen për me mujt me shku në Bashkimin Evropian.
Azil kërkues që kanë qëndruar për disa ditë në Kosovë, vitet e fundit më së shumti ka pasur nga vendet ku ka konflikte, e që janë Siria dhe Iraku. Numri më i madh është i emigrantëve nga Siria. Vetëm vitin e kaluar, rreth 200 sirian kanë kërkuar azil në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Qindra konkurse për vendet e reja të punës janë shpallur ditëve të fundit në institucionet qendrore dhe lokale në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se të gjithë ato janë jo ligjore. Ata kërkojnë anulimin e tyre, pasi siç thonë konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar. Për më shumë mëllësi, dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Qindra konkurset e shpallura për vendet e reja të punës në institucionet në nivelin qendror dhe lokale nuk kanë bazë ligjore dhe si të tilla duhet të anulohen, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ditëve të fundit në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa e Lirë, siç janë faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë së Diasporës, asaj të Administratës Publike, Ministria Tregtisë dhe Industrisë, e po ashtu dhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, e Podujevës dhe ajo Prizrenit dhe komunat e tjera, figurojnë shumë konkurse të hapura për punësime. Shumica këtyre konkurseve janë shpallur duke u bazuar në ligjin për shërbimin civil.